għakum għal program jħor dilemma etika miħaj Andrew Sopardi, program illi minn ġimgħa għall-oħra qed jħodni diversi temi illi jista' jkun possibilment ikollhom issues ta' kontroversi anke la propju ta' dilemma illi tajjeb li wieħed jirrifletti fuqhom. Infakkarkom li dan l-istazzjon għandu website tajba ħafna, jekk tmur fuq Google u tiktbu Campus FM Radio, hemmhekk hemm website li mhux biss tistgħu tistrimjaw propju l-programmi li jkunu qed jixxandru, imma kif ukoll tistgħu tfittxu programmi tal-imodi anki ta' żmien pjuttost ilu fejn intkom tistgħu tagħmlu referenza għal programmi li forsi xtaqtu. Tifollow jew xaqtu tisimgħu u allura ma kellkomx ċans u allura dak tkun opportunità biex intkom tistgħu tagħmlu dan. Irrid ukoll nirringrazzjawkom għal feedback pożittiv li qed tagħtu għal dan il-programm li donnu qed jinżel tajjeb ħafna magħkom is-semja. Illum nixtieq nitratta tema oħra li qed naraw tiżviluppaw ħafna fil-medja f'diversi momenti donna aktar tiġi emotija importanza minn żminijiet oħra, però hija issue li dejjem tibqa' hemmhekk jiena naf koppja ħbib tiegħi illi għaddew minn din l-esperjenza u allura għandi ftit iktar sensittività għaliex jgħidulek illi din issue tibqa' kontroversjali ħafna anke għalihom meta qed jiġu biex jiddeċidu x'jagħmlu fil-ħajja tagħhom. Din taffettuhom ħafna, taffettuhom il-perċezzjoni tan-nies, tal-Knisja, tal-politiċi. U jiena hawnhekk qed nirreferi għall-IVF. Fil-fatt diversi gazzetti rapportaw dil-istorji, diversi mezzi ta' xandir, fejna per eżempju Claudia Callea hawnhekk għandha storja fuq Times of Malta li tgħid multiple implants in IVF women irresponsible, hawnhekk tagħmel referenza għal storja illi irrapportat fil-2 ta' frar ta' 2011, fil-fatt tajt tikkota lill-pediatrician Simon Attart Montaldo illi jgħid illi it's irresponsible and unacceptable u kienet jirreferi għal fatt illi twildu diversi gruppi ta' twins u ta' triplets f'perjodu qasir ħafna u allura din poġġiet strain fuq sistema tal-isptar ma mhux dak l-importanti għax allura rridu nakkomodaw naturalment din is-sitwazzjoni. Għandx ħafna drabi ngergu għax m'għandniex biżej it-tfal ġiri f'dak is-sens, però jagħmel mistoqsijiet u l-kollega tiegħu Paul Soler u jgħid li hemm bżonn nirregolaw is-sistema u jgħid regulate assisted procreation in Malta. Mother Day Hospitals Premature Babies Ward Neonatal Pediatrician Intensive Care Unit is overcrowded due to multiple births resulting from IVF. Biex niddiskutu din it-tema u kontroversi madwar din it-tema miegħi għandi żewġ ħbieb tiegħi għandi l-Dr. John Pierre Farrugia li wkoll membru parlamentari mexxa l-kumitat Select Committee għall-Assisted Reproductive Committee u għandi wkoll il-Dr. Michael Asha li huwa lecturer l-MCAST, naturalment tabib, ex membru parlamentari kif ukoll espert fl-etika f'omija. Għakom għal-programm dilemma etika, irrid ngħid ukoll li Dr. Asha huwa wkoll chairman tal-Bioethics Committee wkoll li jagħti parir il-gvern, ġifieri intkom propju qegħdin, apart naturalment tnejn intkom tobba propju qegħdin fix-xena minn mill-bidu sa tim. Ħalli nibdew mill-bidu għaliex kultant nassumu jew forsi intkom li tkunu fis-settur tassumu li nies jifhmu eżatt x'qed jiġri, ma minn ma jgħaddix minna jew minn ma għaddix minna. Ma jkunx jaf daqshekk. Meta ngħidu IVF, mbagħad hemm il-proċedura ICSI wkoll, jekk Minister żball, so IVF x'inhu?
Mela, dan nitkellmu dwar infertilità, jiġifieri qed ngħidu meta ngħidu infertilità aħna malma dejjem anki fil-korsa mediċina li meta titkellem dwar infertilità titkellem dwar koppja. Jiġifieri ma titrattax il-mara waħda jew ir-raġel waħdu ma bħala koppja. Bażikament qed ngħidu li f'Malta għalkemm dan jirriżulta anki f'pajjiżi żviluppati bħal Malta għandek 8% tal-koppji li praticament huma infertili. Sa da l-ewwel tipprova issolvi problema b'modi iktar faċli, tipo bħal mediċini, eċetera, wara li jkunu saru diversi investigazzjonijiet. L-infertilità wieħed ma jasalx biex jgħid li tkun wasalt biex tagħmel ċertu kura qabel ma jgħaddu pereżempju sentejn fejn koppja tipprova l-iktar modi naturali. Wara daw is-sentejn wieħed jibda jagħmel testijiet, eventwalment minn daw it-testijiet jibda jirriżulta jekk hux possibli wieħed jagħti mediċini jew le, il-diffikultà taf tkun varja. Għandek pereżempju it-tubes tal-uterus tal-mara li huma pereżempju blocked. Hemmhekk bil-fors inti trid tara kif ħatagħmel biex tiskapola dak il-blockage. U ħafna drabi li jiġri huwa li inti jkollok lat tal-fertilizzazzjoni tagħmlu barra mill-reproductive tract tal-mara u hemm allura in vitro fertilization. ICSI hija bażikament l-istess ħaġa imma hemmhekk għandek x'aktar problema fir-raġel fejn għandek nuqqas ta' sperm count fir-raġel. U allora inti biftit sperm, ta' ngħidu biftit sperm, xorta jkollok thousands of sperms, imma mill-sperm ristretz tar-raġel tkun tista' tiffertilizza bajda waħda, ovvjament inti tipprova fuq diversi bajdiet u tiffertilizza, jiena xejk tiffertilizza bajda waħda b'inqas sperm. So that is ICSI. Intracytoplasmic sperm injection. Il-verità hi li fil-mediċina u din ħafna nies li huma l barra minna ma jirrealizzawiex ħafna drabi, u anki aħna li nkunu fija ma jirrealizzawiex. 1 plus 1, ħafna drabi mhuwiex tu, jiġifieri dan mhux għax inti porġejt sperm fuq bajda anki barra mill-laboratorju tal ġol laboratorju jfisser li bil-fors ħajkollok embrio. Jiġifieri x-xjenza mhijiex hekk. U allura hemmhekk fejn wieħed jibda jitlu ċertu diffikultajiet fejn wieħed ikollu diverġenzi bejn dak li jixtieq li jkun u dak li fil-prattika jista' jseħħ.
Ħalli nsaqsi xi ħaġa marbuta ma' dak li kont qed tgħid inti John. Meta tgħid illi persuna koppja ma jistax ikollhom tfal, hemm xi mod kif aħna naċċertaw ruħna qabel ma jidħol hemm xi protokoll qabel ma tiġi skattata din l-alternativa. Jew inkella sempliċment sta għall-gynecologist u jiddeċidi jew tiddeċidi jew illi this is it. Jew inkella hemm checklist, ticking list ta' jtara 1, 2, 3, 4. Ma da, u issa emess illi.
Normalment l-ewwel net sa sena. Mill-li tipprova biex ikollok tfal huwa mifhum li huwa normali li ma tinqabadx, mhux dejjem faċli li tinqabad, speċjalment l-ewwel darba. Jiġifieri sa sena normalment ma nittrattawx il-koppja kemm nistgħu ninvestigaw. Mbagħad wara sena tipprova dak li għal Jean-Pierre jgħidulu assisted insemination.
Pru di anki di tassena, din li jetni prova najtin, memx regolamenti, memx
protokolli.
Jesiġarita jtsentejn, ma għum jibda għara sena, it's subjective, li dipendi anki mill-età tal-mara. Għaxe, jekk il-mara għanda 40 sena. Għemmi, muset tal-mi sena. Jekk il-mara għanda 25 sena, it's a different.
Ekku, ġibiri da, wieħed irrit jara daqxie ċirkostanzi. Pero, mbagħad, titt investiga. Tista' tuża mezzi ora, tista' tuża assisted insemination, tista' tuża hyperstimulation tal-ovaries.
U probabbli tal-proċeduri kollha jkunu saru qabel ma ngħaddu.
Normalment dawk tipprova l-ewwel, mbagħad jekk dawk ifallu tasal għal. Jiddependi x'tkun il-problema wkoll għax jekk tkun l-isperma żerja tar-raġel baxxa fil-ammont, fin-numru, allura mbagħad mhux toqgħod taħli l-ħin. Fil-mara tagħmel
ħaġa.
Tagħmel ICSI kif qed jgħid. Jean-Pierre. Tifieri jiddependi miċ-ċirkostanzi.
Biss Andrew inti naħseb mill-ewwel il-qatt waħda mill-fatturi, wieħed mill-fatturi iktar diffiċli, għaliex f'dan qasam għalkemm tkun trid li jkollok checklist u guidelines ċari, eċetera. Jiena, pereżempju, Father Peter Sarċin Anglod fil-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali 2005 kien ukoll hemmhekk, pereżempju, wasal biex jagħti parir li jekk jista' jkun lil min jagħmel dat-tip ta' interventi li diġà huma kumplessi u diffiċli fihom infushom, wieħed ma jitfaħħomx straight jacket. Jiġifieri u fil-fatt jekk għandna vantaġġ f'dal-pajjiż dan argument ġieli sar u li kellna l-vantaġġ ta' hindsight ta' pajjiżi oħra li diġà għaddew minn dak kollu. Jiġifieri aħna meta ħarisna pereżempju lejn l-Italja b'mod ħafna close, jiġifieri fejn tidħol l-reġistrazzjoni dwar IVF. U l-ewwel liġi li naqrajt, da qed ngħidu aħna il-Parlament ressa riżoluzzjoni biex ikun hemm dal-Kumitat Selettiv dwar l-ART f'Ottubru ta' 2009.
Assistive Reproductive Technology.
Min Ottubru 2009 dal-Kumitat seta' jibda jaħdem wara li fil-plenarja wara kien hemm diskussjoni u tispiċċata, eċetera, beda jaħdem fil-bidu ta' frar ta' 2010. Aħna kellna 6 xhur eventwalment, u daw 6 xhur kienu allura jgħalqu qabel ir-riżis tas-sajf. Imma peress li kalender ma kienx hemm 6 xhur morna anki oltre, imma l-kumitat waqaf jaħdem fil-5 ta' Lulju 2010 u aħna sottomettejna r-rapport finali li kien ġa allura konkluż f'Lulju fl-ewwel sessjonijiet tal-Parlament wara r-riżis tas-sajf li għadda, jiġifieri bażikament f'Ottubru, fil-bidu ta' Ottubru. Jiġifieri minn dak iż-żmien l-għaw, fil-fatt jiena mhux tant hekk, ma irrid ngħid li dan huwa l-aħħar darba li jiena se niddiskuti ta' suġġett għax jiena qiegħed ultra vires hawn, jiġifieri jiena l-kumitat li jiena kont niċċerja ilu li s-sottomet rapport u xogħlija minn Ottubru, jiġifieri jiena ma nistax nibqa' jiġifieri nerfa' responsabilità politika ta' dak l-uffiċċju ta' dak ir-rol, rol għax jiena m'għadniex dak ir-rol. Ovvjament nerfa' responsabilità ta' dak li inkiteb. U allura għalhekk jiena kont f'dilemma. Imma x'nagħmel jiġifieri jiena issa jiġifieri ngħid li spiċċa kollox. Jiena deli li kelli xorta u anki sħabi fil-kumitat, Dr. Michael Farrugia minnaħat tal-Oppożizzjoni, Dr. Franza Jus minnaħat tal-Gvern, tal-Partnazzjoni fil-Gvern, kellna xorta l-ownership tiegħu kien hemm u kellna xorta nibqgħu jiġifieri nispjegaw għaliex konna wasalna għal dawk il-kumitat.
Interessanti għaliex l-impressjoni forsi li tittieħed minn barra hija li dan il-kumitat jisu kważi kważi għadu qed jagħmel ix-xogħol tiegħu
fil-realtà. Il-midja reaġixxi tarħa
frajja. Kien hawn storja wkoll issa nagħmlu.
Jien u tajb eżempju f'Ottubru, f'Ottubru meta resana r-rapport u bħal f'ħafna każijiet oħra għal xi raġuni. ċerti gazzetti ikolla anki il-rapport uffiċjali finali qabel ma tpoġġi fil-mejda tal-Kamra dik hija xi ħaġa forsi. Tista' tagħmilha program ieħor. Imma minn Ottubru sa l-aħħar tas-sena, bażikament kien hemm forsi kien hemm reazzjoni mill-ewwel minnaħa tal-midja tal-Knisja, jiġifieri dak irrid ngħid, imma hemm u r-reazzjoni kienet primarjament konċernata dwar il-fatt li kienet se tinfetaħ għal koppji stabbli u mhux neċessarjament ikunu miż-żewġa. Imma l-iktar dwar il-fatt li il-kumitat kien qiegħed jirrakkomanda li inevitabilment wieħed kellu jmur għal embryo freezing. Jiġifieri ovvjament mhux bħala kapriċċ u mhux bħala għan fiħin nifsu imma biex wieħed jevita dak li ġara propju mbagħad wara li l-kumitat sottometta r-rapport finali. Meta fjana li għadda, kellna 5 sets ta' triplets u sets ta' twins fl-istess ħin.
Għanna għamel referenza li għadda, pero għanna għamel mistoqsi oħra li nħoss li hija bażika. Mike, meta tibda l-ħajja, x'naħseb hawnhekk hija xi ħaġa li kieku jħassra niddeċidu din, insolva ħafna mill-problemi għandi f'moħħi.
Meta tibda l-ħajja ta' organizmu. Ħankunu ċari għax ħafna nies.
Spiegali ma xi.
Irridu niddistingu bejn ċellola tal-ġilda. Tal-bniedem. U l-organizmu, sħiħ. Sa aħna għandna miljuni ta' ċelloli. Però kien hemm darba xi żmien meta konna fi-stadju ta' ċellola waħda. Jew min jgħidlek ta' żewġ ċelloli għaliex il-time interval huwa fit, imma jiena ngħid li huwa ta' fi-stadju ta' ċellola waħda. Mela, meta dik iċ-ċellola kellha il-komponenti kollha illi tista' tiżviluppa. Dak li ngħidu lu potenzjal attiv waħedha li għandha l-ġenetika ġo fiha speċifika ġdida illi tista' ċċaqlaq lilna nifisha. Mela dak huwa l-mument illi għandna organizmu uman. Mela hemmhekk għalkemm huwa fi-stadju ta' ċellola waħda għandek organizmu
li għandu l-potenzjal.
Li għandu l-potenzjal attiv li jiżviluppa huwa membru tal-ispeċi umana. Jiena ma nħobbx indaħal l-argument tal-persuna. Persuna huma constructs legali u soċjali. Però nħobb nitkellem fuq il-bniedem, human being. U huwa f'dak l-istadju illi l-embryologisti li huma l-esperti, tajjeb, u l-etisisti jaqblu illi tibda l-ħajja umana. Ħadd ma jista' jmeri li f'dak l-istadju għandek human being. Ergo liġi naturali toriq. Tajjeb, li inti għandek tagħmel it-tajjeb u tevita l-ħażin u li inti għandek tirrispetta l-ħaddieħor bħalma għandek tirrispetti l-ħaddieħor jirrispetta lilek, tajjeb dawn huma prinċipji bażiċi tal-liġi naturali, illi minn dak l-istadju għandek tirrispetti il dik l-organizmu, il dak l-organizmu jista' jkun raġel, jista' jkun mara bħala bniedem. U trid titlaq minn hemm. Għax il-problema li jekk ma nitilqux minn hemm, jekk aħna se nivvalutaw tarbija ta' 26 ġimgħa, bniedem ta' 20 sena, bniedem ta' 86 sena, bħala għandhom valur differenti minħabba l-funzjoni li jaqdu fil-ħajja. Tajjeb hawn min jgħidlek daw fejn qed issir l-eutanazja pereżempju. U bniedem issa ta' 86 sena għandu l-istess valur fis-soċjetà bħal bniedem ta' 20 sena, u bniedem ta' 20 sena għandu l-istess valur bħal tarbija fil-ġuf, u tarbija fil-ġuf ta' 26 ġim għandha l-istess valur ta' embrio ta' ċellola waħda. Aħna l-Kumitat tal-Tarbija Etika dak irrifjutajnieh dak l-argument, dak jgħidulu a gradualist argument. Jew a functional argument, jiġifieri li inti bniedem qed tivvalutah mill-funzjoni tiegħu għas-soċjetà. U aħna dik ridna nitilqu minn, ma rridniex nitilqu minnha, aħna rridu nivvalutaw il-bniedem għaliex huwa bniedem, full stop. Jekk inti bniedem, jekk inti membru tal-ispeċi umana, anka fis-stadju ta' ċellula waħda, mela inti bniedem. Mela l-Kumitat tal-Bioetika, jekk inti fis-stadju ta' ċellula waħda bil-potenzjal attiv, jekk inti fis-stadju ta' 26 ġimgħa fil-ġuf, jekk inti fis-stadju ta' 26 fil-ġimgħa barra l-ġuf. Jew jekk inti bniedem tarbija ta' 10 snin, raġel ta' 20 sena, raġel ta' 86 sena jew mara, tajjeb għall-Kumitat tal-Bioetika kien hemm l-istess valur u għandu jkun hemm l-istess valur mis-soċjetà.
Allura, tajjeb, allura il-proċess, issa niġu għalih għall-proċess tal-freezing, għax naħseb dan huwa element importanti. Però għammur tikkażajra wkoll lura biex nikkonnektja, to connect the dots. Il-Kumitat, mela, il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali, jekk nistgħu żball at some point iddiskutiha din
il-kumitat. Fl-2005 il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali fil-leġislatura ta' qabel din. Immexxi minn Clyde Pooley kien iddiskuta il-qasam tal-bioteknoloġija b'mod wiesa'. U ovvjament fil-qasam tal-IVF kien daħal u daħal żgħu. Imma kien ħalla tliet issues pendenti. Waħda li ma kopji għandhom dritt għal dan il-servizz, qed ngħidu għaliex, għax issa il-gvern kien se jleġisla dan il-servizz, kien ħaj jirregolah u kien sejr ukoll jinkludi fin-National Health Scheme u ra jagħmlu aċċessibbli għal kopji kollha.
Li ma kopji jiġifieri jekk pereżempju etajiet jonk la kopji jekk humiex miż-żewġin jew le.
Xort le il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali tal-2005. Kien ġa iddeċida li beyond, per eżempju, menopausal age, wara li l-mara fula l-periods, jew ikun ħajdu fula l-periods, m'għandux ikun hemm dak tip ta' intervent. Dik kien iddeċidija, per eżempju. Kien ġa iddeċida li qed nitkellmu dwar koppji eterosessuali. Il-affarijiet kien ġa iddeċidihom fl-2005. Li ma kienx li ħalla pending kien il-koppja għandi xkun miż-żewġa jew inkella tista' xkun biss stabbli. Issa aħna dejjem konna għadna nisma' fil-gynekoloġi qed jispjega doktor Għaxa u anki qabel, jiġifieri fil-gynekoloġi għandek vantaġġ li inti tkun ġara rajt l-istorja tal-koppja. Jiġifieri inti bniedem ma jaqbadxu jiġi għandek u mill-ewwel tmur għall-IVF, inti tkun ilek tara u tkun ilek tinvestiga u tkun ilek hekk ma tkunx int tara l-istejjer u l-investigazzjoni li kienu saru qabel. Jiġifieri inti diġà jkollok ħiel ċar li inti daw iż-żewġ persuni ilhom flimkien jippruvaw jsolvu il-problema għal ċertu ammont ta' żmien. Jiġifieri li jkun hemm stabilità fil-koppja kien possibbli. Ovvjament, jiġifieri dan qed ngħidu f'pajjiż fejn m'hawnx divorzju u f'pajjiż fejn m'hawnx leġiżlazzjoni dwar koabitazzjoni. Allora inti bil-fors titmur għal din tip ta' circumstantial evidence ta' stabilità. Imma dik morna u deċidejna b'dak il-mod. Daw b'mod unanimu deċidejna, ġifieri tliet toba. Issa ħankomplu mbagħad ngħid wara. Issa aħna forsi nista' ngħidha issa, aħna konna tliet toba. Tliet toba tal-familja, tliet toba tal-familja. Michael Farrugia, issa qed ngħidu ġejna allura din il-leġislatura fejn il-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali Mexxi minn Edwin Vassallo ittratta suġġett mal-professur Manuel Aġus li huwa etiċist magħruf fil-pajjiż u anke kap l-Departiment ta' Teologija, l-Università, u ġi trattata l-ura il-sujġet mod morali u etiku mil-Kumitat tal-Affarijiet Soċjali. Biss, fuq daw it-tliet oqsma, fuq liema kopji, fuq hemmx verament ħtieġa li l-embrjoni jiġu ifriżati, u dak forsi l-argument li nitru iktar qudiem fih, u hemm bżonn ukoll li wieħed imur għal donation of gametes. Mela, fuq il-stabilità jew żwieġ aħna trattajna, rajna pereżempju jiena kelli pereżempju u sottomettejta fil-kumitat, kellek ir-Rocco Bottiglione li huwa politiku tal-Unjoni di Ċentru, ġifieri ngħidu ex Demokrazija Kristjana fl-Italja, li anki ma ġiex aċċettat bħala kummissarju għall-Unjoni Ewropea, mhux f'din il-Kummissjoni Ewropea ma fil-preċedenti, minħabba kummenti li għamel fuq dnubiet u mhux dnubiet fuq l-omosessualità, eċetera. Fuq dan il-suġġett kien sqar li għandi quotation għu musa għu darra, ma nistanajt eżattament x'qal, u qal li fejn hemm kopja li terfa' responsabilità. Wieħed m'għandux iċaħħada minn mill-li kollha tfal. Ġifieri, fl-aħħar mill-aħħar mill-li tifforma familja. Jiġifieri anki hu wasal hemm, jiġifieri fuq dan l-aspett jiġifieri donnu li kellu jkun hemm konsensus u fil-fatt kien konsensus. Fuq il-kwistjoni tal-donation of gametes ħan nitratta qabel.
Gametes x'huma?
Mela, gametes huma għandek l-isperm tar-raġel u għandek l-ova, l-bajt, l-oocytes, l-ova, l-bajt, l-istess ħaġa tal-mara. Issa, min hu sterili m'għandux gametes, il-mara ma jkollux ova u r-raġel ma jkollux sperm.
Jew waħda mit-tnejn, le?
Issa, inni jekk inti x'enarju jekk għandek jew ir-raġel li huwa sterili, jew il-mara li hija sterili, f'dik is-sitwazzjoni inti għandek koppja sterili. U f'dik il-koppja sterili, inti il-persuna minnhom li m'għandux gametes, ovvjament ma jista' qatt ikollu t-tfal. Sakemm dawk il-gametes ma jiġux minn terza persona. Issa, aħna derilna li hawnhekk peress li dan huwa pajjiż żgħir, 400,000 fruħ. U allura l-isterilità hija ħafna iktar rari minn l-fertilità. Imma xorta għandek persuni li huma sterili. Aħna dirilna li.
X'għandu x'għasam li tkun pajjiż żgħir kien hemm inqas sterili?
Mela, il għaliex, inti biex tmur għal dik l-option li taħżen il-gametes hija iktar hija ħafna iktar komplikata fis-sens li inti għandek. Fl-Europa, fil-pajjiżi kollha kienu Ewropea, ma anki l-barra mill-Europa, inti għandek id-dritt ta' traceability. Jiġri inti għandek tkun taf, jekk jiena ħadd jekk jiena ingħatajt gamit minn terza persona, il-persuna li se titwieled eventwalment ħajkollha dritt tkun taf il-parents bioloġiċi minn kienu. Jiġri tidħol f'dak tip ta' aspetti. Issa il-punt huwa li f'pajjiż żgħir hemm ukoll il-kwistjoni tal-konsanguinità. Li inti il-genetic pool ili u li fl-aħħar mill-aħħar inti jiġifieri hemm vera li inti stajt anki jkollok gametes ġej minn barra, imma jekk ikunu gametes ġej minn Malta stess, inti għandek din id-diffikultà. Issa, aħna raġunajna.
Jekk ikunu ta' familjari.
Aħna raġunajna li jekk inti għandek koppji sterili f'Malta, fl-aħħar mill-aħħar, il-gvern jista' jintrabat bħalma jintrabat f'każijiet oħra ta' mart rari li jibgħat kopja barra minn Malta għaspejjeż ta' NHS. Ma dik hija xi ħaġa li jara l-gvern. Aħna dak li rakkomandajna, aħna għadna nisma' dan il-qasam huwa qasam iktar delikat.
Biex nevitaw il-problema tal-konsanguinità.
Biex wieħed jevita dik il-problema. Issa aħna minn hija wkoll marbuta x'kun raġa smajna l-esperti. Aħna għamilni għaw kol, illa li ċadna minu sterili, għallu għamandux gamiz, għandu option oħra. U irid bil-fors, jow jina talilu il-gamiz li mandux, jow tal-raġel jow tal-mara, jow inkella jista jaddotta embrjon. Jaddotta embrjon, illa li x inti fl-aħħar mill-aħħar, fl-Unjoni Ewropea għandek deċiżjonijiet li tieħdu fl-2004 li kull ma jinħażen gamit qed ngħidu, imma anki fejn inti taf li ħajkollok taħżen embryo, inti bil-fors dawk il-gamit iridu jkunu ġew screened kontra kull tip ta' mart infettiv, skont anki l-istorja tal-pajjiż konċernat, eċetera, u kontra kull tip ta' mart ġenetiku. Mela inti taf li jekk hemm gamit li huma stored, da qed nitkellmu qisu bħal transfusion of blood illum dem aggressa ta' Alla tajjeb huwa screened. Allora inti meta tieħu dem transfuse, qed tiġi transfuse lilek id-dem, inti ċert li ma jfexx pereżempju il-viruses bħal HIV, eċetera, jekk infih 20 sena ilu, 25 sena ilu, jiġifieri dawn huwa koll affarijiet li hu ovvjament tinsisti ħafna fuqhom. Allura inti taf żgur jekk inti adottajt embryo, żgur inti li l-gamit li formawh kienu screened. Inti taf żgur ukoll, u allura l-embryo żgur ma fihx a priori mhux wara li sar l-embryo tiskrinja ġenetikament. Dik il-kumitat tal-affarijiet soċjali fl-2005 kien ġa iddeċida kontra tagħha, jien irrid ngħid il-kumitat tal-affarijiet soċjali tal-2005 kien ġa ħafna deċiżjonijiet, imma kienu deċiżjonijiet li proprjoni tiegħi kienu jew iswed jew abjad. Il-griżi ħallihom pending, u l-griżi kienu dawn, daw it-tnejn li semmej diġà, u mbagħad kien hemm l-argument tal-embryo freezing.
Mike, your take fuq dan li qed jgħid li qed jgħid ġan.
Jiena kont membru ta' dak il-kumitat.
Li wieħed.
Tal-2005.
Okay.
Li kien hemm xi issues pending bħal għandhom xi tħallew nies miż-żewġin jew kopji anka stabbli għamlu l-IVF jidirli. Ma jidirlix tal-freezing.
Jidirli
li fuq il-freezing konna ħadna pożizzjoni. Ma nafx, ma niċċekkja. Niċċekkja, niddubita. Ma Mussan Marik. U
nti xidir li
t-deċidejtu?
Li, għatnajli, għak għax tuħi, ma konċ naċċettaħ. Kon nivota kontri, ma nivota jt favori, ġiviri niddubita li kienem pozizjoni ċara favur. Li kun hemm dubju fuq embryo freezing, però ma rridx nintilef fih għax il-memorja tiegħi issa li ġara fit 2005, ma sax niftakar eżatt x'kien hemm.
Però permettili ħalli din niċċarahom mill-ewwel. Jiġifieri kieku kienet deċiża ħama ġew deċiżi tant affarijiet oħra, jiġifieri kieku dik ovvjament aħna ma waslitx għandna, aħna kellna nerfgħu.
Forsi kellu bżonn opinjoni.
Le. Aħna il-gvern kull ma raġa' tratta kienu s-suġġetti kienu pendenti.
X'inhi l-issue apparti meccaniżm
tal-Biotics Committee. Biotics Committee
2005.
Il-Biotics Committee strettament ħareġ pożizzjoni kontra.
Kontra
x'iżar.
Flimsena.
Tajjeb, issa.
Eżatt,
da' il-kwistjoni tal-frizzar hija problematika fija nifisha.
Noqgħodu
ftit attenti għaliex fil-filosofija tiddistingwi li żewġ pożizzjonijiet. Ħaġa li tagħmilha għaliex tkun emerġenza. Ngħidula pożizzjoni jew azzjoni kontinġenti. Tajjeb li inti m'għandekx ċojs tagħmilha u tittaqa' fuq għax hija emerġenza. U tagħmel xi ħaġa x'hija bħala parti mill-proċess normali, dik li ngħidulu proċess neċessarju. Tajjeb, ġifieri rridu niddistingu bejn neċessità u l-kontinġenza. Issa, li tiffriża embryos bnedmin jiġifieri, bħala parti mill-IVF, bħala neċessità, jiġifieri bħala ħaġa regolari li tagħmilha ta' kuljum. Tajjeb, dik għal il-Kumitat tal-Biotika ma jistax jaċċetta. Għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel nett inti meta tifriża m'għandekx m'intix ċert illi dawk l-embryos kollha li tifriża meta tiġi biex tużhom se jibqgħu ħajjin. Għax ħafna minnhom, terz minnhom imutu fil-proċess tad-defrosting.
Għax il-proċess joqtolhom. Għax
il-proċess joqtolhom. Bħalma joqtol il-bajt. Meta jkunu frizzati, però bajda jew ova, hija ova. U embri huwa bniedem. It-tieni nett hemm il-problema li teżisti f'ħafna pajjiżi barra minn Malta, tajjeb, illi jibqa għalhekk surplus. Jiġri dan meta hekk inti tifriża 10. U l-mara tinqabad mat-tieni embryo, dana mhux kollha n-nies ikunu jridu jibqgħu jkollhom it-tfal, u ma tistax tisfurzhom li jkollhom iktar tfal. Ejjeb, jiġifieri jekk jgħidulek jien għandi żewġ tfal issa marriċ iktar, jew għandi wieħed u marriċ iktar, ma tistax issa x'se jsir minnhom dawn l-embryos. X'jiġri barra minn Malta? Nafu li s-surplus jikber. Tajjeb, l-Ingilterra, l-Franza, l-Amerika, ġifieri daw il-pajjiżi ilhom jagħmlu IVF issa. U jispiċċaw isiru żewġ affarijiet minnhom. Jew jintremgħu. Ġifieri l-Ingilterra xi tliet snin ilu kellhom surplus ta' 10 snin eluf ta' embryos. U ddeċidew li jitfu l-freezer jarmuhom down the sink. Jew illum qed jingħataw għall-experimentation. U biex isiru l-vaccines fuqhom. Għaliex qabel il-vaccines konna nkabruhom il-viruses fuq il-bajt tat-tiġiġ. Ħabba n-nies li tikollhom reazzjoni meta tagħti vaccine minnu allerġiku għall-bajt tat-tiġiġ ikollu reaction, issa qed jagħmlu l-vaccines fuq l-embryos. Tajjeb, hija riċenti imma qed isiru f'ammont kbir. Veri,
that is a no-go area.
Għalina, tajjeb li inti tissuttometti l-bniedem. Bniedem, qed ngħidu hemm membru tal-ispeċi umana. Għal dak it-tip ta' trattament, jien għalija huwa slippery slope argument. Tajjeb illi se tasal l-affarijiet li s-soċjetà taċċettom dak li wasal fil-Ġermanja u fil-Russja li jkun hemm il-concentration camps u li nażlu n-nies minn għandu jgħix u minn għandu jmut, illi jkun hemm fil-arċipelago tal-gulags li inti tażel minn għandu jgħix u minn għandu jmut. Aħna dik ma ridniex.
Fadithot għal-gamitz ukoll, għaliex.
L-emma gamitz.
Ema ngħidlek, jekk inti qed tittestja, iwa, ma kien qed tittestja, xi għandi ftit ixu hawn, jekk inti qed tittestja għal jekk għandux jekk hemmx potenzjal ta' mart jew kellha ta' kondizzjoni ġenetiċi. Skużi, allura nistgħu nibdew n-argument. Aw nibdew nittestjawhom ħalli jekk nindunaw li għandna xi ħadd ġejbi Down syndrome.
Ot attent fil-gamit. Ija sperm, jowva, bajda, jow sperma. Tajjeb, jow zerrija. Inti għandek xi problema etiċi li tħokk il-ġilda, jekk tħokk il-ġilda jibdew qed jiru ċelloli li qed toqtolhom dawk. Tajjeb, dawk m'għandhomx valur intrinsiku li jiżviluppaw. Għalhekk għatlek fil-bidu tal-programm ikun iddistingwu bejn ċellola ta' bniedem, hija ċellola umana. Imma m'għandix il-potenzjal.
L-embryo ma jiġix ittestjat jekk huwiex jekk.
U l-isperm u l-ovum huma wkoll ċelloli bħal tal-ġilda.
Però bl-argument li qed tagħmel inti Mike, allura ma jkunx sitwazzjonijiet kif kien hawnhekk kif semmejt fil-bidu tal-programm milli kollok multiple implants in IVF u minn ir-responsible.
Lo net inqogħdu ftit. Hija
konnettjata din.
Iva, dak huwa r-riskju. Tajjeb issa l-Bioethics Committee kellu tliet options. Jew ir-riskja hyperstimulation tal-om jekk ifalli l-ewwel attentat li kien perikolus. Tajjeb, barra li uskabrus. Għax l-om tweġġa. Jew li friża l-embryos li ma ċċettajiex għaliex hija neċessarja il-proċedura, ġifieri inti qed tagħmel għan-neċessità se jakkumulawlek l-embryos u se tarmihom, jew li jieħu r-riskju li kultant se jkollok triplets jew twins. Għaliex, stennaftit, issa ma naġlux. Tajjeb, ma naġlux, għarridu neżamina uħda l-argument. Il-rata li kollok triplets fl-IVF hija 1 in 80. Jekk inti tinserta tlieta, jekk iddaħħal tliet embryos fil-ġuf, il-rata hija 1 in 80, hija statistika maħruġa.
1 in 80 transfers.
1 in 80 meta titrasferixxa tliet bajdiet, għandek 1 in 80 chance li tlieta jkollha.
1 in 80 pregnancies u 1 in 80 transfers.
1 in 80 pregnancies. Li jkollok triplets. Il-biċċa kbira ma jkollokx triplets. Issa, jena żaminaw għadil, u għanet vera li triplets ħejt wilit dak mini tajjeb hemm iċ-ċans ta' increased mortality u morbidity. Però għandu ċans ukoll jgħix. Embryo mhux se jgħix. Jiġifieri jekk titfi l-freezer jew toħorġu se jmut nhar żgur. Il-punt hu u l-mistoqsija tiegħi hi kemm ġew inseriti embryos. Ma nafux. Kemm ġew inseriti embryos? Per eżempju f'daw l-aħħar 10 snin kellna ħafna każijiet ta' quadruplets mill-IVF. Mela jekk kellna quadruplets ġew inseriti tliet embryos. Tajjeb, mela hemm il-probabilità matematika Tajjeb, li un jina naf li kien isirek, tajjeb mill-intervju li għamel, iġgħu inseriti ħafna drabi iktar minn tlieta.
Għax dik kont ġejjel, ja?
Mela hawnhekk, nafu kemm ġew inseriti anke did-darba meta nqabdu ħamsa.
Tajjeb, xar. To four sets of triplets.
Waħad ġej. Tajjeb, mela, kem ġew inseriti? Ġew inseriti tlet embrio, ta' ġew inseriti iktar? L-ewwel mistoqsija tiegħi. Għax jien nara l-average Malta daw l-aħħar 10 snin mill-ostetrija, tajjeb mill-istatistika tal-ostetrija ta' Malta. Huwa tnejn jew tlieta f'sena. Issa tnejn jew tlieta f'sena in-neonatal unit jikkopja magħhom. Però u dawk it-tnejn jew tlieta f'sena mhumiex kollha mill-IVF, jistgħu jkunu minn hyperstimulation tal-om jew mill-assisted insemination. Però kif tispjegali allura li jekk l-average huwa tnejn jew tlieta f'sena li jistgħu jiġu kkopjati, tajjeb b'daqqa waħda jkollok ħamsa f'xar. Allura x'hija
l-allegazzjoni li qed tagħmel inti?
Qed insaqsi.
Qed tinsaqsi, x'inhi l-mistoqsija li qed tagħmel? Kemm
ġew impjantati? U dak
huwa ħażin kien embryo.
Jekk ġew impjantati iktar minn tlieta.
Anke tlieta waħda.
Stenna ftit Jean-Pierre taġġielx. Jekk tħar le stenna. Imma ħalli nispiċċa l-argument. Il-Human Fertilization and Embryological Authority tal-Ingilterra. Tajjeb. Ma tissuġġerix biss li jsiru wieħed jew tnejn. F'ċertu każijiet, fittixha, f'ċertu każijiet. ċertu każijiet jekk l-omm ikollha l-età over 35.
Over 40.
Over 35 or 40 jistgħu jiġu impjantati tlieta wkoll. Tajjeb mela l-puntu issa, tajjeb assista tgħid fil-liġi, tajjeb jew fir-regulations li jsiru inqas minn tlieta għax jista' jkollok okkażjonijiet li jiġu impjantati tlieta stanna ftit. Tajjeb jiġifieri jridu noqogħdu ftit attenti hawn. Malta qegħdin nipprattikaw l-IVF mingħajr freezing. Ilu jiġi ippratikat għal dawn l-aħħar 20 sena.
Biex nevitaw illi jsiru
freezing. Issa biex nevitaw illi biex nevitaw eżgur biex is-success rate. Is-success rate ikun ola.
Kull ma tipproduċi u ma tistax kun taf kemm tipproduċi. Ma naħsibx
li qatir mowhom.
Ma naħsib. Le, le,
jiena kellimt min jipprattika, ma naħsib li qatt naħseb li daħlu kollox. Kif għandu jkun. Tajjeb, però altru li ddaħħal tnejn jew tlieta.
M'għandux ikun id-daħal. M'għandekx tarmihom laqgħa. M'għandekx żgur m'għandekx tarmihom, m'għandekx tarmihom, m'għandekx id-daħal kollox.
Iva, iva, il-Kumitat tal-Bioetika issuġġerixxe fil-fatt li m'għandhomx jiġu fertilizzati iktar minn tnejn jew tlieta u jiġu imdaħlin kollha. Tajjeb jiġifieri l-ebda embryo li jiġi prodott ma għandu
jew jinfrizzat jew jiġi
intrim. Issa, punt ieħor għax dawn argument fejn ħafna tajjeb, hawnhekk xlejx qed inħarsu lejn l-effiċjenza jew lejn l-umanità. Lejn rispett lejn l-umanità. Vera, n-nisa jkunu jridu jinqabdu. Tajjeb, għax ikunu għaddew minn batija, ħafna problemi psikoloġiki, ikunu jridu jinqabdu. Tajjeb, però jiena jekk jiena tabib u qed nagħmel din il-proċedura, rrid inżomm f'moħħi r-rispett lejn l-umanità, id-dinjità tal-bniedem. Tajjeb, jiġifieri jiena rrid inwiesen l-effiċjenza tal-proċedura u l-perikli mediċi. Kemm lejlhom għax hawn għandek żewġ pazjenti, kemm lejlhom u kemm lejn l-embrijun jew l-fetu. Tajjeb, jiġifieri jista' jkun, tajjeb il-Kumitat tal-Bioetika kien issuġġerixxi mhux iktar minn tlieta. Ma jfissirx li tlieta stanna ftit, ġan. Imma, għalini, il-Kumitat tal-Bioetika kien issuġġerixxi.
Bioetika inti spjegajt,
mhux iktar, stanna ftit, ġan, stanna ftit, tajjeb, mhux iktar minn tlieta. U suġġerixxa li jsir counseling tal-om. Mhux qed isir counseling korrett. Counseling li qed isir ħafna drabi mill-informazzjoni li għandna huwa jekk trid tinqabad ilha titħalli f'idejja.
Dak il-kumitat
ovvjament. Dan mhux tip ta' counseling.
Mela, ara, ħanibdew minnhom, mela.
Jista' jkun l-om tiddeċidi jinqas.
Inti għandek l-ESHRE, l-ġviri European Society tal-daw li jipprotekaw l-ART, jiġifieri bażikament huma obstetricians u gynecologists. Aħna aħna ħadna briga tal-Kumitat li f'April inġibu il-kap ta' din l-organizzazzjoni, Dr. Luca Ġaroli, li indirizza xi tliet sigħat sħaħ lill-Kumitat, fatt ftaħni anki għall-medja u għall-esperti fatt Dr. Għaxa kien hemm ukoll. Issa jekk wieħed jara id-dokument ta' Ġunju 2008 ta' dan l-ESHRE, isib dwar krio interessanti anki bil-Malti oħroġna il-dokument kull wieħed mill-lingwi tal-pajjiż tal-EU. Krio preservazzjoni. Billi hu magħruf li waqt it-trattamenti by IVFs jew ICSI jinkisbu aktar embri milli meħtieġ, il-kriopreservazzjoni ta' embri għandha tkun disponibbli b'mod tar-rutina bħala parti mis-servizzi ta' infertilità. It-twaqqif ta' programm ta' suċċess ta' kriopreservazzjoni għandu jżid b'mod kumulattiv ir-rata ta' twelidijiet ħajjin kif ukoll jagħmel trasferiment ta' embri solitari għażla dejjem aktar effiċenti. U bagħad ikompli. Għalat multipli tħol fija politika ta' trasferiment ta' embriju wieħed u din hi soluzzjoni fl-Ewropa bħalissa l-Ewropa hekk mixja u nikkonkludi billi nikkwota din. Attwalment, politika ta' trasferiment ta' żewġ embrijuni hija komuni f'ħafna pajjiżi Ewropej, żewġ embrijuni. Issa, SET, Single Embryo Transfer, elettiv, hija llum parti mill-politika għal trasferiment ta' embriji b'leġiżlazzjoni u jew linji gwida f'tejjim volontarju f'ħames pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. X'inhi u it-trend miexja lejn single da 2008, single embryo transfer. Mela, jimporta, jimporta. Mela, it-trend fl-Ewropa hi li jekk jista' jkun tmur għal single embryo transfer. Issa il-kumitat imexxi minni unanimament mill-ewwel din naħija mill-options. Għaliex? Għax il-politika ta' single embryo transfer li hi l-iktar healthy għax inti l-aħjar li jkollok embryon wieħed li jimpjanta u jkollok tqala solitarja. Dik hija l-aħjar ipotezi. Għax aħna hawnhekk fl-ħarm l-aħħar nitkellmu fuq ipoteżijiet, qed nitkellmu fuq what ought to be, imma mbagħad tittara what's done in practice issa. F'Malta, meta inti għandek liġi kontra l-abort u għandek kultura li tant importanti kontra l-abort u jiena niftaħ parentesi għaw, jiena bħala tabib tal-familja, jġifieri, qatt ma irrakkomandajt il-morning after pill. Jiena bħala tabib pratikanti, jiena kontra li wieħed jabortixxi jew anki at hours stage inaħħi dak li jkun se taġi fertilizzat. Jiġifieri jiena dak kull mod kif naħdem jien, jiġifieri dak huma l-valuri tiegħi. Biss jiena qatt ma mponejt il-valuri tiegħi fuq is-soċjetà Maltija. Tajjeb, barra minn hekk jiena u ż-żewġ tobba l-oħra jkunu f'dan il-kumitat, qatt ma esprimejna ruħna jiena qed nagħmel allum għax illum at the end of this role, aħna qatt ma mponejna il-valuri tagħna u qatt ma għadna x'inhuma. Jiġifieri Dr. Franz Aġus, Dr. Michael Farrugia u jien qatt ma esprimejna ruħna b'mod soġġettiv, qatt ma għadna x'naħsbu, aħna smajna biss dak li qalu l-esperti. Issa, sew Dr. Luca Gianaroli, kif ukoll il-Prof. Mark Brinkat, mhux aħna għamilhom kapijiet ta' dipartimenti jew kap tal-ISHRI, dawn huma nies li aħna sirinihom għax imexxu dawn id-dipartimenti, dawn il-fakultajiet. Dr. Paul Soler huwa kap tad-dipartiment tal-neonatologija u tat-trabi li jitwildu fl-Isptar Mater Dei. Dawn in-nies aħna sirinihom mhux għax għandu ma konniex nafu pożizzjoni tagħhom eżattament x'inhi għal kemm dik tal-Prof. Brinkat kienet magħrufa. Aħna sidinihom biex nisimgħuhom. Tajjeb? Sidinna wkoll, u dawn kienu l-nies sidinna, counselor, għax il-counseling tajni importanza kbira, tal-movement tagħna. Il-counselor tal-movement tagħna, pereżempju, sqarret hekk u naqra verbatim jiġifieri, hi qalet wara illa għali fija Dr. Luca Gianaroli għamel prezentazzjoni ferm dettaljata rigward proċeduri ta' riproduzzjoni u prokreazzjoni medikament assistita. Fim ferm aħjar il-bżon tal-embryo freezing u dan anke fid-daw li Dr. Gianaroli spiega fid-dettal kemm il-freezing tal-ovum tal-bajda mhuwiex daqshekk ta' suċċess daqs l-embryo freezing. Nixtieq li l-kumitat jaħdem iktar fuq il-kwestjoni dwar x'qed jiġri mill-embryos li jkunu ifriżati imma ma jintużawx mill-kopja.
Ekku, dik il-pozizzjoni dawk li ma jintużawx.
Issa,
għax hemmhekk sabina waħda mill-gbar.
Ovvjament il-kumitat
imexxin hemm garanzija li se jintużaw.
Kien ta' guidelines li jinħolqu li jinħolqu l-inqas possibbli. Li jinħolqu embryos l-inqas possibbli. Li jiġu trasferiti minar ma wieħed jidħol f'dettalji ma kellu jkun hemm guidelines li wieħed jekk jista' jkun ma jitrasferix iktar minn tnejn, imma mbagħad kien hemm ukoll rakkomandazzjoni li wieħed imur għal l-adozzjoni tal-embryos. Issa meta titkellem fuq adozzjoni f'Malta, mhux xejta fl-aħħar erba' sina mill-PQ żiena, jirriżulta li kien hemm pereżempju 200 koppja li xtaqu jaddottaw, u per eżempju 120 bis minnom irnex il-om jaddottaw, koppja minnom għalli ta' il-parlamentari Marruj Skorer fil-parlament biex adottat tarbija minn Russja ħalset 35,000 euro. Mentri aħna f'dan il-komitat kienu kunem autorità li tieħu over l-embrjuni wara li l-koppja biologika tkun iddeċidiet li ma tużhom xi sadi again. Wieħed jista' jinċentiva koppja biologika biex anki jekk l-ewwel intervent ta' ġaħfna drabi, l-ewwel intervent ma jinexxix, mela jekk jiena ipproduċejt erba' embrjuni u jiena l-ewwel tnejn ġew transferred, 20% ċans hemm li toħroġ pregnant. Mela inti 80% minnhom jekk ma jinxej, ħajarġa' jmur għat-tnejn l-oħra, jiġifieri ma jibqgħux frozen. Tajjeb, u f'pajjiż żgħir iktar wiebda ma jibqgħux frozen jekk gvern, alright, li għandu kuxjenza Kristjana, tajjeb, u anki dal-valuri għall-ħajja, fl-aħħar naħar jinċentiva koppja biex anki jekk kellha twins fl-ewwel intervent 20% minnhom, it-tnejn l-oħra ma jħallihomx frozen, u jekk jibqgħu frozen, u qed jista' anke jinċentiva l-embryo. Issa jiġifieri kollu aħna kif il-kumitat ħaseb sa Lulju li għadda. Issa minn Lulju li għadda law, at night fit-30 June ta' 2010, li tlettim qabel mal-kumitat xolja li mexxin, kien hemm din l-esperta Anna Cobo, hija Spanjola mill-Università ta' Valencia, li fl-ESHR conference f'Ruma ipproponiet li hemm da' suġġett ta' over vitrification, da' suġġett li qajja Mike li jista' jiżviluppa iktar li fl-aħħar mill-aħħar issa qed naraw isma' hemm qisu l-Italja ġadet minn dakollu, imma hemm ċans ħan ippruvaw naraw dal-over vitrification jistax iwassal biex. Flok tifriża l-embrjun li mhijiex l-aħjar soluzzjoni, wieħed forsi jista' iktar imur fuq l-friżar tal-bajda li hija gemit allura mhux ħajja ġdida u jasal biex mhux jevita l-friżar tal-embrjuni kompletament. Imma jkompli naqqas numru ta' embrjuni kienu ġol friżati.
Minuta biex tikkonkludi Mike, sfortunatament tar il-ħin.
Importanti, Andrew, li jsir proċess ta' IVF li jirrispetta l-bniedem kollu tajjeb mit-nissil tiegħu sal-mut.
Il-mara hija bniedem ukoll.
Il-mara hija bniedma ukoll tajjeb. Il-proċess ta' freezing mhuwiex optionalina. Il-Kumitat tal-Bjotika. Laqas ta' adoption, għaliex altru inti tad-dotta f'ċirkostanze ta' neċessità. Ta' jieb li viri kien hemm emerġenza inti meta tad-dotta biex issalva situazzjoni li diġa teżisti. Altru tagħmilha neċessità bħala proċess mill-IVF. Li se tispiċċa ħafna.
Tad-dotta anke kemm neċessità.
Imma inti tinsiex l-adozzjoni dejjem biex issalva situazzjoni, mhux toħloq situazzjoni illi inti se tadotta minħabba li qed tagħmel proċessi tal-IVF. Il-kunċett l-importanza llum anke li l-approach għandha tkun holistika. Jiġifieri mhux naraw biss mill-aspett ta' gajni jew minn tal-pediatricians il-pazjent mod holistiku. Il-mediċina mhux biċċalaw biċċalhemm. Issa sada l-iżvilupp ta' ova vitrification li semma Jean-Pierre, ilu ġej, pero s-successiv di l-axar sena kibru u ġew ugwali ma' l-freezing tal-embrio. Mela, jekk jeżisti dal-proċess, fej inti li tifriża bajda. Uva, m'hemmx problemi etiċi, mela għandna nħarsu lejla.
Il-problema li tibqa' biss u nagħlaq biha hi li overdrin jista' solvi problema ħafna. Imma jekk jinħoloq embrion żejjed, allura tibqa' allura ssir bħal ma kien jispjega Michael etikament qabel, allura ssir emerġenza. Mhux rutina maħsuba minn qabel, ma kienx hemm intenzjoni. Hemmhekk wieħed ma jitrasferix, imma jifriżah.
Jina nirringrazzjawkom diskussjoni interessantissima miegħi kelli l-Dr. Jean-Pierre Farrugia u kelli l-Dr. Michael Asha. Inkun magħkom għal-programm Dilemma Etika ħallum 8 semmilkom.